Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7 a Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
În al doilea război mondial, un membru al bisericii, un adventist, condamnat la moarte pentru că nu a vrut să execute ordine în sabat, să muncească și să execute ordine în sabat în timpul războiului. Și a fost așezat în fața zidului și a fost întrebat care ți este ultima dorință înainte de moarte. Ce ați fi cerut dumneavoastră? A zis, ultima mea dorință nu rămâne alta decât să-mi dați voie să mă rog. Și a îngenunchiat în fața trăgătorilor și s-a rugat, Doamne, eu știu că Tu ai putere să mă scap din situația aceasta. Dar chiar dacă nu mă scapi, așa cum a spus și Daniel și cei trei tineri, chiar dacă nu mă scapi, sunt gata să mor pentru tine, dar vreau să rămân credincios. Și ce credeți, l-a scăpat Dumnezeu? Exact în acel moment fugea cineva, alerga și striga, nu trageți, așteptați. S-a întâmplat ceva, o defecțiune la partea electrică a cazarmei respective. Era singurul electrician priceput care putea să facă ceva. Stați, nu trageți, avem nevoie de el. Și a mers la muncă, a reparat acolo, între timp s-au schimbat lucrurile și omul a fost eliberat. Vestea tristă. A ajuns acasă, a dat de bine și a părăsit credința. Există două arme pe care Satana le folosește pentru a ne pierde. Una este persecuția, greul, și privim în urmă pe vremea comuniștilor, cât era de greu și spunem adesea, oh, ce bine era atunci cum era biserica vie, era biserica activă, era credincioasă, avea principii și Satana pe unii îi pierde la acel capitol. Pentru că aminte când am plecat în armată, am plecat cu un băiat crescut în familie de adventiști, el nu era botezat, dar spunea că este adventist și s-a propus să păstreze credința în armată. Dar după două zile în care alimentația a fost numai cu carne de porc, a treia zi a pus mâna pe linguri și a spus atât, nu mai pot. De acum înainte mănânc, asta e. La greu, unii renunță. La mai bine, renunță alții. Și Satana alternativ folosește cele două variante. Când persecuția și mulți de teamă cad, slabii, din acest punct de vedere, renunță și, pe de altă parte, Satana aduce în viața oamenilor zile de libertate pe care Dumnezeu le îngăduie, Satana nu face nimic fără acordul lui Dumnezeu și unii cad în asemenea condiții. Dau de bine, uită. Plecat în străinătate, stilul de viață, schimbatul domeniului de activitate, schimbarea aduce pierderea altora. În seara aceasta vreau să încerc să vă îndrept atenția din nou spre ceea ce pregătește Dumnezeu pentru noi și indiferent de arma pe care Satana o folosește, indiferent de timpurile pe care le trăim, să nu uităm că Biblia este adevărată, că Biblia este scrisă, confirmată de Dumnezeu și că are putere și că ceea ce scrie acolo se va întâmpla întocmai sau se va împlini ca atare. În 2 Timotei, capitolul 4, versetele 7 și 8, citim mai mult pe la înmormântări acest text prin care încurajăm pe oameni să se apropie de Dumnezeu sau dăm exemplu unui om care și-a încheiat firul vieții sau urmează să încheie firul vieții cu bine, credincios. Și Pavel spune așa, m-am luptat lupta cea bună a credinței, am păzit credința, da? De acum mă așteaptă cununa neprihănire pe care mi-o va da nu acum la moarte, ci în ziua aceea, e de specificat lucrul acesta, Domnul, judecătorul cel drept, el personal, va înmâna cununa neprihănire. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. O primă întrebare de cercetare pentru seara aceasta este aceasta. Iubim venirea lui Dumnezeu? Dacă răspunsul este afirmativ, Dumnezeu ne va face parte de împărăția Lui. Dacă răspunsul nu este afirmativ, iubim altceva mai mult, posibil să avem surprize. Vorbim de două categorii de oameni. Oamenii care la persecuție renunță la credință și oamenii care în persecuție sunt mai tari și renunță în vremurile bune. Există însă printre oameni, oamenii de știință, mă refer la ei acum, două categorii. Unii care cred în Dumnezeu și alții care nu cred. Știți care e procentul celor care cred, comparativ cu celor care nu cred? Cam jumătate, să știți. Unele articole scriu, depinde din ce perspectivă este scris articolul. Unii spun, jumătate din oamenii de știință nu cred în Dumnezeu. Prin urmare, dacă jumătate nu cred, e normal că nu există Dumnezeu. Dar altul spune, jumătate din oamenii de știință cred în Dumnezeu. Depinde din ce perspectivă este pusă problema. Un sceptic face procentul acela de 50%, îl face mare dacă îi convine lui sau îl micșorează în funcție de interesele personale. Vreau să spun că adevărații oameni de știință, adevărații, nu cei care se numesc, ci că Darwin, un om de știință, n-a fost om de știință, adevărații oameni de știință au crezut. Și dacă oamenii de știință au crezut în Dumnezeu, și dacă apostolul Pavel este ferm convins că va primi coroana neprihănirii, un om studiat, un filozof al vremii și un teolog de marcă, a fost încredințat că va primi coroana neprihănirii, oare de ce noi din când în când ne mai îndoim de posibilitatea mântuirii și de această perspectivă luminoasă pe care Dumnezeu o așează înaintea noastră? Mă refer întâi la Johannes Kepler. S-ar putea ca numele să nu le pronunț întocmai cum au fost ele rostite la început. Majoritatea informațiilor pe care le dețin în viața mea sunt din citit și nu totdeauna aud pronunția unui nume sau ceea ce am învățat în școală, ce am învățat în școală, auzi la profesor, profesorul pronunță anumite nume. Dar ceea ce citești, efectiv, din citit, fiecare își face propria lui pronunție. Johannes Kepler, dacă ați auzit de el, poate aveți o pronunție corectă. A trăit între 1571-1630. A fost autorul celor trei legi ale mișcării planetare. Găsiți informații peste tot în ziua de astăzi pe internet, puteți găsi informații despre fiecare din cei pe care îi amintesc eu. El spune așa, cred numai și numai în slujirea lui Hristos. Deci om de știință, om mare. Intenționam să devin teolog. Dar văd acum că prin strădanile mele Dumnezeu este slăvit și în astronomie. Pentru că, sau întrucât, cerurile spun slava lui Dumnezeu. Citează din Sfânta Scriptură. Un om adevărat de știință, vorbește despre Dumnezeu în felul acesta. Un alt om de știință, mergem cronologic spre vremurile noastre, Robert Boyle, 1627-1691, pionier al chimiei moderne. Scrie multe cărți religioase în care își declară credința puternică în Domnul Hristos, a studiat patimile, moartea, învierea și înălțarea și toate celelalte minunate lucrări făcute de Domnul Hristos în timpul șederii Lui pe pământ, pentru a-și întări convingerea Lui și oamenilor că Hristos este atât om cât și Dumnezeu. El a crezut în cele două naturi, divină și umană, cele două naturi pe care le deținea Domnul Hristos cât a fost pe pământ. Robert Boyle, deci pionier al chimiei moderne. Sir Isaac Newton. Ați auzit de el, unii spun Isaac Newton, așa românește, alții spun Isaac, aici chiar am auzit, 1642-1727. Unul dintre cei mai mari oameni de știință. El a scris chiar câteva articole, erau preluate de fratele Lăiu, de undeva le găsise prin Curierul Adventist sau prin alte reviste, despre ceea ce a știut și a spus mai departe Isaac Newton. A fost descoperitor al legilor gravitației, a mișcării, al calculului matematic. A studiat în amănunțime Biblia și mai ales profețiile. Despre Daniel și Apocalipsa se scria și era trecut autor Newton. Și el declară la un moment dat, studiez zilnic Biblia. Acest sistem extraordinar al Soarelui, al planetelor și cometelor poate izvorâ doar din stăpânirea unei ființe inteligente care guvernează toate lucrurile, ca domn al tuturor. Iată ce vorbe mari despre Dumnezeu rostesc adevărații oameni de știință. Știința este de la Dumnezeu. Știința nu contrazice Biblia. Ceea ce contrazice Biblia este falsă știință. Nu este adevărata știință care vine, într-adevăr, de la Dumnezeu, din cunoașterea lui Dumnezeu. Michael Faraday. pionier al studiului electricității, inventatorul generatorului electric, al primului motor electric și al transformatorului electric. A fost un creștin cu viață impregnată de puterea lui Dumnezeu. Și a rămas toată viața lui un om smerit, un om modest, nu s-a îngânfat. Deși, așa cum vedeți și dumneavoastră pe ecran, lua masa cu regina Victoria. A fost prezbiter în biserica lui, predica ori de câte ori se dăia posibilitatea, când avea ocazia, predica Evanghelia. Și când a fost întrebat de un reporter despre viața după moarte, răspunsul lui îl puteți citi și dumneavoastră. Știu în cine am crezut, este citat, da? Și sunt încredințat că el are puterea să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Știu în cine am crezut. De unde a preluat? De la cine? Apostolul Pavel, 2 Timotei, capitolul 1, versetul 12. Samuel Morse. Ați auzit și de el, da? Inventatorul telegrafului și al codului Morse. Primele cuvinte transmise oficial de el prin intermediul telegrafului au fost: ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. Este opera lui, nu nouă, ci numelui tău, Doamne, dăm slavă. Acestea au fost cuvintele transmise prin telegraf, prin intermediul telegrafului. Jamais Joule este cel care realizează legătura dintre căldura și mișcarea mecanică și care oferă baze de prime legi a termodinamice. Este unul din creștinii a căror credință era bine cunoscută. A făcut parte dintre cei 717 oameni de știință care la Londra în 1864 semnează manifestul intitulat Declarația studenților în științe naturale și fizică și mărturisește și el împreună cu ceilalți. După cunoașterea și împlinirea voii lui Dumnezeu, următorul meu țel este să cunosc cât pot de mult despre atributele sale, despre înțelepciunea sa, despre puterea și bunătatea sa, așa cum sunt ele arătate de lucrarea mâinilor sale. Louis Pasteur, 1822-1895. Ați auzit de el, foarte bine cunoscut, da? Care pune bazele microbiologiei și bacteriologiei. Da? A inventat vaccinarea, imunizarea și pasteurizarea. El este pionierul vaccinului. Și îl declară: cu cât studiez mai mult natura, cu atât sunt mai uimit de lucrarea Creatorului meu. Știința ar trebui să-i apropie pe oameni de Dumnezeu. Pentru că pretutindeni în natură există dovezi ale unui proiect divin. Nu mai am prea multe personalități, pe care vreau să trec în alt domeniu. Nu vreau să rămânem neapărat în domeniul doctrinei, al confirmării că Biblia este de la Dumnezeu și că oamenii, importanța lumii, o confirmă de asemenea. William Thomson a descoperit scara absolută. A patentat sau a parafat, a aprobat în timpul vieții sale 70 de invenții. Este cunoscut și pentru puternica credință pe care o avea în Dumnezeu. Și el zice, la un moment dat, pretutindeni în jurul nostru se află dovezi copleșitoare ale unui proiect divin și binevoitor. Concepția ateistă mi se pare atât de lipsită de sens, încât nici nu pot să o exprim în cuvinte. Un cap în mintea unui om de știință care îl înțelege pe Dumnezeu, concepția ateistă. Pavel spune de asemenea în Timotei că va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă, ci îi vor gândi la urechile să asculte lucrurile închipuite și cred oamenii tot felul de bazaconii doar pentru că nu vor să primească adevărul cum este dat de Dumnezeu. Întrebarea este pe unde mai suntem noi. Încrederea în Dumnezeu și încrederea are de-a face cu viața practică, cu latura practică a vieții și credinței noastre. James Clerk Maxwell, autorul teoriei electromagnetice, s-au găsit notițele sale cu următoarea rugăciune. Dumnezeule atotputernic, care l-ai creat pe om după chipul tău și l-ai făcut un suflet viu ca să te poată căuta pe tine, învață-ne să studiem lucrarea mâinilor tale și întărește-ne rațiunea pentru slujirea ta, pentru a crede în cel pe care l-ai trimis, să ne dea cunoștința mântuirii și a iertării noastre. Toate acestea le cerem în numele același Iisus Hristos, Domnul nostru. Frumoasă rugăciune, da? Adesea noi încercăm, atunci când ne rugăm, să folosim cuvinte frumoase, deși nu trebuie, trebuie să fim cât mai sinceri, deschiși înaintea lui Dumnezeu, dar un om care nu a fost adventist, la vremea lui, rostește această rugăciune atât de frumoasă. Fleming, pionierul electronicii, declară: există dovezi abundente că Biblia, deși scrisă de oameni, nu este produsul minții omenești și trebuie venerată ca fiind cuvintele transmise nouă de către Creatorul Universului. Lister, inventatorul chirurgiei antiseptice, spune și el: sunt un om care crede cu tărie doctrinele fundamentale ale creștinismului. Doctrinele fundamentale ale creștinismului, care sunt? Sau care sunt principiile de bază ale Evangheliei, ale creștinismului? Mântuirea, iertarea oferită de Hristos, da? Puterea iertării, bunătatea, blândețea, roada Duhului, practic, este, da? Dar mai ales planul de mântuire, mântuirea prin Iisus Hristos. Simpson, inventatorul anestezicilor, a fost întrebat care este cea mai mare descoperire a vieții sale. Și răspunsul este uimitor, este extraordinar. Faptul că l-am găsit pe Mântuitorul. Nu descoperirea în domeniul științei de care a avut parte. Pentru el cea mai mare descoperire a fost faptul că l-a găsit pe Mântuitorul. Și ultimii oameni de știință, doi frați, frații Wright, care au inventat avionul cu motor. A fost o mare cursă între ei și alții care îi concurau. Și iată ce se spune despre ei, că l-au primit amândoi pe Domnul Hristos ca Mântuitor și Domn al lor, încă de tineri. Și atunci când venea ziua Domnului, ei în acea perioadă se odihneau, chiar dacă rivalul avea posibilitatea să înainteze și să fie primul care scoate pe piață produsul acesta final, avionul cu motor. Vreau să revin la ceea ce spune Apostolul Pavel, un alt om de știință și el, care spune la sfârșitul vieții că a luptat pentru o cauză nobilă, s-a luptat lupta cea bună. Sunt tot felul de lupte în ziua de astăzi. El a luptat lupta cea bună. Știți care este lupta cea bună? Nu cu oamenii, nu cu ideile, cu sinele. Mulțumesc frumos. Lupta cu sinele. Eu spuneam de multe ori, mă lupt să fac bine, rău e lipit de mine, dar încerc, mă lupt, mă bat aspru cu pumnul, da? Da? Ca nu cumva după ce am predicat, eu să fiu lepedat. Lupta cu sinele. Dorința de a fi preocupat de lucrurile spirituale sau preocupare pentru lucrurile spirituale în intenția de a fi cu Dumnezeu pentru veșnicie. Și el ajunge la finalul vieții să declare că s-a luptat lupta cea bună, că a păzit credința cum a putut, pentru că el spunea la un moment dat: dacă Doamne, Tu nu intervii, eu sunt pierdut, eu sunt cel mai nenorocit dintre toți oamenii, primul păcătos sunt eu, spune Apostolul Pavel, dar declară totuși: de acum aștept cununa neprihănirii. Dumnezeu mi-e va da. Nu numai mie, ci acelora care vor iubi venirea Lui. Iubirea venirii lui Dumnezeu este semnul confirmării că vom beneficia de mântuirea Lui sau vom fi pierduți. Merg înainte și vreau să mă refer acum la Ellen White, care a avut privilegiul pe care noi nu l-am avut să primească învățături direct de la Dumnezeu, și ea primește lumină de la Dumnezeu și imagini din lumea de dincolo, nu prin fenomene paranormale, nu prin moarte clinică, ci prin viziuni repetate, vedenii repetate, confirmate tot de oamenii vremii care stăteau lângă ea și o vedeau cum privea într-o anumită direcție, auzea ceva, îi se mișcau buzele, Biblia foarte grea, era ținută în mână ore întregi, se vedea că este o intervenție din partea lui Dumnezeu în mod special. Și Ellen White spune în cartea Chemarea noastră cea mai înaltă, la pagina 286, Our High Calling, următoarele. Marele învățător a dat omului o vedere a lumii viitoare. Dacă el poate întări mintea asupra vieții viitoare, în comparație cu preocupările temporare ale acestei lumi, contrastul izbitor va fi adânc impresionat asupra minții, absorbind inima, sufletul și întreaga ființă. Deci dacă omul ar vedea lumea viitoare, s-ar schimba cu totul. Dacă l-ar întâlni în mod direct, în mod personal pe Dumnezeu, și să arate Dumnezeu puțin din slava Lui, omul s-ar schimba. Întrebarea care se pune: de ce nu primim din slava lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu are metodele Lui de a copleși oamenii și de a-i chema la pocăință. Și de multe ori bunătatea lui Dumnezeu, care trebuie să fie atât de evidentă pentru noi, ea este, dar noi nu o vedem din cauza preocupărilor noastre, și bunătatea lui Dumnezeu ar trebui să ne îndemne să schimbăm viața. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Și iată ce spune Sarah White despre ceea ce aștepta Pavel și despre ceea ce ne așteaptă și pe noi, dacă vom iubi venirea lui Dumnezeu. În experiențe și viziuni, scrieri timpurii se cheamă în original, dar în traducere experiențe și viziuni, spune, limbajul nostru, limbajul în general, este într-o totul prea sărac pentru a încerca o descriere a cerului. Ce să povestești despre cer când n-ai cuvinte? Când întâlnești acolo, în viziune, elemente care nu există în lumea asta. Cum să le descrii? Ce să spui despre ele dacă n-au cuvânt? Pe pământul acesta toate lucrurile au fost definite, au fost numite de Adam. Da? Animalul Adam a pus nume, da? Și le se traduc din engleză în română, din ebraică în engleză și așa mai departe. Sunt traductibile și ajung la noi prin traducere. Dacă sunt lucruri, obiecte care nu au mai fost văzute, ce nume să le dai? Când mi se arată această scenă despre cer, sunt copleșită de uimire. Cuvântul acesta a copleși, termenul a copleși, este unul pozitiv sau negativ? Ce ziceți? Pozitiv, da. Efectiv, mai mult decât a fi uimit, este o uimire care determină acțiune. Copleșit, în sensul că nu mai știi ce să faci și ești încă sub influența, sub impresia lăsată de Dumnezeu. Sunt copleșită de uimire. Purtată de splendoarea de neîntrecut și de slava de nedescris, îmi las stiloul jos și exclam. O, ce iubire! Ce iubire minunată! Limbajul cel mai înalt nu reușește să descrie slava cerului sau adâncimile fără egal ale iubirii Mântuitorului. Poate fi ceva mai frumos? Spui, n-am ce să spun, las pixul jos, stiloul, pentru că oricât aș încerca să vorbesc despre lumea de dincolo, nu încape în mintea noastră, dacă n-am gustat, dacă n-am văzut, dacă nu ne-am întâlnit în mod special cu Dumnezeu. Iată, am mai făcut referire la acest gând în Marea Luptă. Dacă noi am avea numai o vedere a orașului ceresc, noi n-am mai dorit niciodată să trăim pe acest pământ. N-am mai dorit. Și oare de ce dorim atât de mult să trăim pe acest pământ? Dacă am avea numai o vedere a orașului ceresc, pe care să fie rugăciunea noastră? Doamne, descoperă-ne ceva despre Tine, despre ceea ce ai pregătit, arată-ne. Deci va da cununa, ce spune Pavel, celor care vor iubi venirea. Trebuie să iubim, să dorim, să-L căutăm pe Dumnezeu, să-I spunem, Doamne, vino cât mai repede. Avem capacitatea să spunem, Doamne, vino mai repede. Dacă am avea capacitatea aceasta, Dumnezeu ar veni mai repede. Și haideți să mai gustăm puțin din ceea ce există și m-am folosit de oamenii de știință ca să încerc să vă imprim ideea că nu sunt povești frumoase. Se mai spune adesea, parcă e prea frumos să fie adevărat, că sunt realități. Spune Soraita, am văzut acolo în cer toate felurile de flori. Toate felurile. Și ceea ce nu e pe pământ. Dar există pe pământ flori pe care nu le-ați văzut, vă garantez. În emisfera sudică a globului există plante, flori pe care nu le întâlnim în emisfera nordică aici la noi și dacă n-am trecut ecuatorul dincolo n-am văzut, așa poate prin filme și am văzut tot felul de flori. În timp ce le-am cules, am strigat, ele nu se vor vesteji niciodată. A strigat, nu a spus cu o voce liniștită, ci efectiv uimită, a strigat, nu se vor vesteji niciodată florile acestea. Și este realitate. Apostolul Ioan, vizionarul, primește o viziune de la Dumnezeu în Apocalipsa și la un moment dat îi spune, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Ia și scrie. Dacă nu erau adevărate, se puteau pierde, nu era important să fie scris, dar sunt adevărate, spuse direct de Dumnezeu. Ce ziceți? Am văzut fructele pomului vieții, spune Sarah White, mana, migdale, smochine, rodii, struguri și multe feluri de fructe. L-am rugat pe Iisus să mă lase să mănânc din fructe. Știți ce răspuns a primit? Nu acum, va trebui să te întorci, da? Să povestești altora ce ai văzut și la momentul special pregătit pentru tine vei ajunge și tu. Nu va exista nimic care să producă durere sau să distrugă pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul. Nimic care să producă durere sau să distrugă pe tot muntele meu cel sfânt, zice cine? Domnul. Animalele fioroase vor deveni prietenoase și cele timide vor fi încrezătoare. Educație, pagina 304. Schimbări în acest domeniu. Păcatul a adus schimbări din bun în rău, procesul va fi invers, dar desăvârșit, va fi mai mult decât am putea să așteptăm noi. Va fi mult peste așteptări. Ia, imaginați-vă cum vom rezolva problemele. Creierul va fi dotat cu memorie fotografică și cu o putere de concentrare absolut fantastică. Se spune acum pe acest pământ că omul folosește 7% din capacitatea creierului și geniile ajung până la 10%. Dar cealaltă parte de 90%, ce se întâmplă cu ea? Este utilizată. Oare din cauza păcatului? Poate, poate. Din cauza păcatului. Dacă omul ar folosi capacitatea la maxim, s-ar întâmpla multe lucruri. Dar este limitat din cauza păcatului și pentru că ar putea să folosească spre rău. Înțelepciunea lui, dar inima neconvertită, ar putea să facă, să producă mult rău în lumea aceasta. Și este limitat. Așa spun cercetătorii, cei care studiază anatomia și creierul uman și folosim în general doar atât. Dincolo, pe lângă faptul cum ajunge la capacitatea maximă, cum am fost creați de Dumnezeu, hardul poate să se mărească. Hardul nostru, da? Folosește doar 10%, dar Dumnezeu are o infinitate de harduri, dacă ar fi să vorbim între acestea, de mari, încât să putem să progresăm. Și vom spune, dar ce o să fac? Nu o să mă plictisesc? Păi dacă mintea ta redusă la lucrurile omenești, la obiecte, se plictisește repede, nici nu ai cum să fii acolo, nici nu este loc pentru tine dacă nu te regăsești, dar cu atât mai mult va fi dacă va fi un update făcut creierului. Mărturii, volumul 3, pagina 172. Cerul este în întregime sănătate. Vreți ceva mai mult? Sănătatea nu duce la moarte. Evită moartea. Toate comorile Universului vor fi deschise pentru studiu. Călătorii neobosite spre lumele îndepărtate. Cercetarea misterului răscumpărării. Stăteam în Vanuatu seara, în timpul prezentărilor evanghelistice, când nu prezentam eu, era un băiat din Sri Lanka, un negru, și era întuneric, stăteam culcat, cu fața în sus, pe iarbă, așa stăteau toți participanții acolo, și urmăream stelele, care în emisfera sudică arată altfel. Cerul senin, perfect senin, și stelele o splendoare, ceva extraordinar. Și vă dați seama că imaginația se duce. Cum ar fi să ajungi pe una din stele, de una din planete, da? Să ajungi pe cealaltă planetă știind că sunt distanțe atât de mari și că universul acesta este atât de mare. Ce o să facem? O să ne plictisim? Dar dacă ne plictisim aici, pe pământ, de lucrurile spirituale, cu siguranță că locul nostru nu e acolo. Era o discuție între doi oameni și unul spune, nu pot să cred că Iona a stat în pești, în pântecele peștelui, este o minciună, este o invenție și zice, eventual spune celălalt, o să-l întreb în împărăția lui Dumnezeu, când mă întâlnesc cu el, o să-l întreb dacă a fost așa sau nu. Și celălalt zice, necredinciosul, și dacă nu o să fie acolo, el. Zice, atunci o să-l întreb tu, în partea cealaltă. Da? Necredincioși și povești pentru copii, vor spune. Nu mai sufere lucrurile sănătoase, hrana sănătoasă. Care e sănătoasă? E de la Dumnezeu. Nu mai suportă hrana sănătoasă. Și tot felul de copilării, de lucruri. Și Charles Darwin este mult mai ușor de crezut în timpul acesta, în contextul acesta. Apocalipsa 2:10. Dumnezeu spune, fii credincios până la moarte. Apar tot felul de arme de care vorbeam la început. Persecuția și libertatea. Satana alternează, când una, când alta. Deocamdată este bine, o să vină iarăși persecuția. A fost persecuția. Ne-a întărit sau ne-a slăbit în credință și invers. Dumnezeu spune, fii credincios până la moarte, indiferent care sunt vremurile, și cu una va veni. Dar trebuie să ai credința până la moarte. Trebuie să crezi, să fii el convins că lucrurile se întâmplă. Este o cântare, o cântare pe vremuri, nu te îndoi, ci crede. Că după orice nor, e un soare. E și mai dulce, e și mai strălucitor, nu? După orice nor este un soare. Să fim încrezători. Apoi, spune că vor zidi case și vor locui în ele. Imaginea de acolo, pe care o vedeți și dumneavoastră, arată o mobilă modernă. Da? Da? Va păli în fața ceea ce Dumnezeu a pregătit sau pregătește. Da? Nu, nu există comparație, va cu totul altceva. Da? Fiecare mântuit va înțelege lucrarea îngerilor. La fiecare pas al nostru, îngerii sunt pe urmele noastre și ne păzesc de orice se poate întâmpla rău. Și noi nu vedem. De câte ori am fost salvați de la accidente, la posibilitatea morții, de la orice se putea întâmpla spre nenorocirea noastră. Vom înțelege, vom vedea, vom fi copleșiți de uimire când vom ști ce va face sau ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Câți dintre dumneavoastră ați vrea să cântați și nu puteți? Vom auzi și vom crea o muzică perfectă. Știi ce înseamnă asta? Pe punctul acesta există uneori melodii atât de frumoase și stăteam adesea și mă întrebam cum a dat Dumnezeu atâta înțelepciune unui om să scoată o muzică atât de frumoasă. Cerca și eu să compun, iese ceva, copii eventual ce a fost, dar să produce o melodie. Și e produsă de oameni. Și ceea ce face omul este, să spun, zgârie urechile universului, muzica pe care o produce omul. Dar muzica ce va fi acolo, despre care spune că îngerii, o muzică îngerească. Se vorbește într-un loc despre muzica, am auzit un fel de muzică pe care n-am întâlnit-o, da? Și s-a spus că este muzica îngerilor. Este muzică desăvârșită, perfectă. Armoniile sunt armonii. Imaginați-vă, dacă pământul acesta, dacă muzica de pe acest pământ de multe ori impresionează până la lacrimi, și pot să spun, mă fac vulnerabil la acest domeniu, când prind o melodie nouă, nemai întâlnit, dar frumoasă, te unge la suflet, nu poți să te abții, curg lacrimile. Cel puțin asta mi se întâmplă mie. Dar cum va fi dincolo? Ce muzică? O muzică care nu se va termina. O muzică care produce atâta bucurie și liniște sufletească. O astfel de muzică nici o ureche omenească nu a conceput și nici nu a mai auzit. Deci, ce putem să spunem? Cum să vă explic eu? Că nici eu nu știu ce fel de muzică va fi. Dar noi n-am auzit o astfel de muzică. Vă place muzica? Vă place, sunt fel convins. Există cântări frumoase, da? Și melodii și versuri. Dar ce va fi acolo, nimeni nu știe. Avem doar informația aceasta. Urechea n-a auzit și nici n-a conceput așa ceva. Vom avea conversații cu mari oameni din istoria mântuirii. Nu doar personaje biblice, oamenii din istoria mântuirii în general. Conversații mari. Da. Vreau să închei. Știu în cine am crezut. Puteți spune în mintea dumneavoastră, nu neapărat tare, la momentul acesta știu în cine m-am crezut până acum. Și chiar dacă apare cel rău și descurajează și privește, și îndeamnă, privește la tine, la trecutul tău, la cum ești, da, chiar dacă vrea să atragă atenția în altă parte de la Împărăția lui Dumnezeu, să putem spune știu pe cine m-am bazat, nu spune știu în ce am crezut, știu în cine am crezut. Acela care a pregătit lumea aceasta, care a făcut-o, care a creat-o, acela care ne-a dat viață și ne uităm unii la alții și putem să spunem că nu este o întâmplare, chiar dacă visez în continuu și visul acesta este ceva până la urmă, da? Dar dacă Dumnezeu a făcut oamenii și lumea aceasta, e în stare să ne mântuiască și pe noi. Depinde de credința noastră. Aș vrea să rugăm pe Dumnezeu și în seara aceasta și mereu să ne copleșească din când în când cu câte ceva din dragostea Lui, ca să ne țină treji și să gustăm în permanență din tot ceea ce pregătește mai frumos pentru noi. Avem tendința să privim la oameni, să privim la pământul acesta, să uităm, privim la școală, la vacanță, la mașini, la schimbarea casei, la zugrăveli, la planuri, proiecte, privim la astea. Și uităm că, dincolo de toate astea, este un Dumnezeu care a creat lumea, care e gata să ne mântuiască și vrea să ne mântuiască și abia așteaptă. Și tânjește cu brațele deschise ca noi să venim la El. Să rugăm pe El să ne copleșească efectiv cu dragostea Lui și să putem să ne reîntâlnim cu El atunci când va veni. Amin. la numărul 499 în cartea de cântări.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.